observat în privința intențiilor guvernului.
Cer guvernului trei lucruri: responsabilitate, responsabilitate și responsabilitate.
La Seul, moștenitorul gigantului sud-corean Samsung a fost arestat în cadrul unei anchete care vizează fapte de corupție și trafic de influență și Astra Giurgiu a remisat scor 2-2 cu belgienii de la Genk în prima manșă a 16-milor Ligii Europa.
Europa FM, este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana!
Bună dimineața, bine v-am găsit la știri!
Ascultați știrile Europa FM!
Premierul Sorin Grindeanu are prima întâlnire cu oficialii europeni după ce cabinetul său a încercat să modifice pe ascuns codurile penale. În discuțiile purtate ieri cu reprezentanții Comisiei Europene, șeful guvernului de la București a dat asigurări că lupta anticorupție va continua și că săptămâna viitoare va propune un nou ministru al justiției. Pe de altă parte, a fost adusă din nou în discuție o posibilă ridicare a MCV, adică acel raport anual care monitorizează justiția din România. Mai sunt pași de făcut, ne-au transmis oficialii europeni. Ciprian Ioana vine cu detalii.
Premierul s-a întâlnit deja la Bruxelles cu prim-vicepreședintele Comisiei Europene, Frans Timmermans. După discuțiile purtate, Sorin Grindeanu a spus că modificarea codurilor penale va avea loc în conformitate cu cerințele Curții Constituționale, în mod transparent și în Parlament. În acest context, șeful guvernului de la București a vorbit despre viitorul ministru al Justiției.
Am avut discuții cu câteva persoane care au arătat și au făcut în acest domeniu foarte multe lucruri. Continuă zilele următoare, chiar și în weekend, întâlnirile pe care o să le am cu asemenea persoane. Cel târziu, la mijlocul săptămânii viitoare, o să fac o propunere. Ar putea fi una care nu face parte din coaliția de guvernare, adică este o persoană apolitică.
Pe de altă parte, cei doi oficiali au discutat și despre mecanismul de cooperare și verificare, pe scurt MCV.
O să transmitem în perioada imediat următoare clarificările pe care dorim să le avem din recomandările de pe MCV, astfel încât să știm exact ceea ce avem de făcut și să facem.
La rândul său, Frans Timmermans a declarat că depinde doar de oficialii de la București cât de repede se va renunța la monitorizarea pe justiție.
Salut abrogarea ordonanței 13. Sfatul dat guvernului României ca modificarea legislației penale să se facă cu deschidere totală și cu participarea tuturor celor interesați, astfel încât să fie evitate neînțelegerile și suspiciunea că se încearcă slăbirea luptei anticorupție.
Să mai spunem că astăzi premierul Sorin Grindeanu se întâlnește cu președintele Consiliului European Donald Tusk, dar și cu președintele Comisiei Europene Jean-Claude Juncker.
Între timp, în țară, procurorii DNA au contestat o decizie luată recent de Curtea de Apel Alba Iulia, care a anulat executarea unei pedepse pentru abuz în serviciu. Un angajat al Consiliului Județean Hunedoara fusese condamnat la 3 ani de închisoare cu suspendare. El a explicat că fapta lui a fost dezincriminată pentru că a încălcat o hotărâre de guvern, deci un act administrativ, nu o lege sau o ordonanță. Dacă vor mai exista și alte decizii de acest fel, va fi sesizat procurorul general, susținea șefa DNA Laura Codruța Chioveși.
Acea soluție de la Curtea de Apel Alba Iulia cu privire la o contestație la executare, eu nu o pot comenta. Noi am analizat motivarea, am decis împreună cu colegii care au participat în ședința de judecată să atacăm cu contestație în anulare. Vă pot spune cu siguranță că este o decizie izolată, deci nu avem de a face cu o dezincriminare, este o soluție izolată, noi o să atacăm cu contestație în anulare, o să vedem dacă mai sunt și astfel de decizii. În situația în care vom identifica și alte decizii, vom sesiza procurorul general pentru formularea unui recurs în interesul legii.
Laura Codruța Chioveși a fost întrebată cum a primit vestea că tot mai multe persoane anchetate pentru abuz în serviciu au cerut în instanță anularea Ordonanței 14, cea care abrogă schimbările codurilor penale promovate de fostul ministru al Justiției Florin Iordache.
Accesul la justiție este liber, orice acțiune care este introdusă va fi soluționată potrivit competențelor de către judecători. O să vedem soluțiile care se vor da.
Dar ce așteptări aveți de la Parlament privind ordonanțele 13 și 14?
Așteptările noastre în general, nu doar de la Parlament, și de la guvern și de la cei care au atribuții în a adopta modificări legislative, sunt să nu adopte modificări legislative care pot stopa lupta anticorupție sau care pot afecta în mod grav lupta anticorupție.
Ordonanța 13 nu mai există și, din punct de vedere practic, nu mai poate produce efecte, spune la rândul său procurorul general Augustin Lazar.
Ordonanța 13 nu mai există, ea a plecat în neant, cum s-au exprimat specialiștii în domeniu. Ordonanța 14 a readus lucrurile în albia constituțională. Ordonanța 14 este constituțională. Eu am auzit în spațiu public tot felul de speculații, dacă va fi așa, dacă va fi așa, n-aș putea să intru în aceste speculații să le analizez. Eu cred că lucrurile sunt acum așezate, emoția a trecut și probabil nu vor fi surprize, nimeni nu va mai îndrăzni să aducă surprize de neconstituționalitate în fața societății civile.
Secretarul general al guvernului a fost audiat 3 ore la DNA în calitate de martor în dosarul privind elaborarea controversatei ordonanțe de urgență 13. Stenograma desecretizată de premier a ședinței de guvern din 31 ianuarie arată că Mihai Busuioc i-a dat asigurări că documentul avea toate avizele necesare. În acest dosar au mai fost audiați Grațiela Gavrilescu, ministrul pentru relația cu Parlamentul, și foștii secretari de stat de la Ministerul Justiției, Oana Schmidt-Hăinală și Constantin Sima. Ordonanța 13 privind modificarea codului penale a fost adoptată în seara zilei de 31 ianuarie pe Furiș, publicată noaptea în Monitorul Oficial și abrogată de guvern după 5 zile în urma protestelor de amploare. Ordonanța 13 este un subiect închis, ne dă asigurări președintele PSD. Liviu Dragnea a anunțat că s-a consultat cu președinții comisiilor juridice și pentru a pune capăt speculațiilor, parlamentarii socialdemocrați vor vota respingerea acesteia. Liberalii au cerut conducerii Senatului ca ordonanța controversată să fie introdusă pe ordinea de zi pentru a fi respinsă în regim de urgență, astfel ca ea să nu mai poată fi reactivată și să ducă la scăparea politicienilor cu probleme penale. Punct de vedere al celei care conduce Direcția Sibiană pentru Asistență Socială și Protecția Copilului, copiii pot participa la proteste pașnice, este mai degrabă o chestiune de alegere personală a părinților, susține Laura Volsan. Participarea minorilor la manifestațiile antiguvernamentale din ultimele săptămâni a provocat discuții aprinse. Lideri ai PSD, precum ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, sunt de părere că prezența lor la astfel de proteste ar fi ilegală. Mai multe familii din București și Sibiu au anunțat că vor ieși din nou în stradă în acest weekend. O ascultăm pe Manuela Nicolescu.
Într-un comunicat de presă, Laura Vâlsan apreciază că la Sibiu protestele au fost pașnice și s-au desfășurat în locuri publice, așa că oricine, inclusiv copiii, puteau lua parte la acestea. Șefa Direcției pentru Protecția Copilului Sibiu consideră că participarea copiilor la astfel de evenimente constituie mai degrabă o chestiune de alegere personală a părinților, care au dreptul să decidă dacă le permit copiilor lor să însoțească la proteste. Ar fi contrar libertății de întrunire pașnică dacă le-ar fi îngrădit acest drept, precizează Laura Vâlsan. Totodată, ea menționează că specialiștii instituției pe care o conduce nu vor ezita, citez, nicio secundă, să acționeze potrivit legii în toate cazurile în care sunt suspiciuni privind neglijarea, exploatarea sau abuzarea unui minor. În urma unor reclamații, direcțiile pentru protecția copilului din toată țara au avut termen până miercuri seara să trimită la București toate sesizările despre copiii aduși de părinți la protestele antiguvernamentale. Dacă reclamațiile conțin și date despre minori și părinții lor, Autoritatea Națională pentru Protecția Copilului le va trimite la poliție.
Ascultați știrile Europa FM.
Bugetul de stat și bugetul asigurărilor sociale promulgate de președinte Klaus Iohannis a arătat însă încă o dată rezervat în privința intențiilor guvernului. Cabinetul Grindeanu ar fi, în opinia sa, mult prea optimist și ar miza pe venituri supraapreciate.
Abordarea hiperoptimistă a bugetului se poate vedea, de exemplu, făcând o comparație între veniturile la bugetul general consolidat de anul trecut și ce se prevede pentru anul acesta, unde se constată o creștere de 14%, fără să fie vreo explicație undeva cum se ajunge la această creștere fenomenală. De asemenea, se confirmă că există prevăzute credite de angajament într-o sumă nemai văzută de peste 50 de miliarde.
Șeful statului a adăugat însă că de vreme ce coaliția de la putere a insistat că bugetul este unul realist, acum are posibilitatea să dovedească acest lucru.
Pentru guvern am un mesaj simplu. În cursul acestui exercițiu bugetar pe care tocmai l-am promulgat, cer guvernului trei lucruri: responsabilitate, responsabilitate și responsabilitate.
Cu câteva ore înainte de aceste declarații ale președintelui, premierul Sorin Grindeanu spunea în ședința de guvern că măsurile din programul de guvernare ar fi puse sub semnul întrebării din cauza că promulgarea bugetului a întârziat. România încearcă să evite sancțiunile europene pentru legea care le impune marilor magazine să vândă în primul rând alimente produse local. Ministrul Agriculturii, Petre Daia, va lua legătura cu reprezentanții Comisiei Europene. Oficialii de la Bruxelles au lansat o procedură de sancționare a Bucureștiului. Statul român ar fi încălcat legislația europeană privind libera circulație a bunurilor, când le-a impus comercianților să se aprovizioneze cu 51% din alimente de la producătorii locali. Două luni are România la dispoziție pentru a clarifica situația.
O să intrăm în dialog cu Comisia, să aducem în fața Comisiei informațiile pe care noi le avem, modul de interpretare al țării, în așa fel încât să ne putem înțelege, să nu ajungem în situația în care infringementul să se concretizeze. Citesc cu foarte mare atenție și absolut tot ceea ce vine de la Comisie, dar în același timp analizez și cu mare interes modul în care fermierii români au acces la aceste supermarket, motiv pentru care nu fac niciun fel de problemă și nu fac niciun fel de îngrijorare vis-a-vis de pașii pe care o vom urma.
Pe de altă parte, anul acesta vom mânca roșii românești și în extra sezon, promite ministrul Agriculturii. Petre Daia a declarat că peste 2000 de agricultori s-au înscris deja într-un program lansat în urmă cu două săptămâni. Statul acordă un sprijin financiar celor care cultivă roșii iarna. Florentina Mihăiță.
Din ianuarie și până în decembrie mâncăm roșii aduse din alte țări. Cele românești, cultivate în sere, apar pe piață la jumătatea lunii aprilie, iar roșii cultivate în aer liber, pe câmp și în grădini, consumăm doar două luni și jumătate pe an, spune ministrul Agriculturii. Petre Daia promite că din noiembrie și până în luna mai vom găsi pe piață roșii cultivate în țara noastră.
România în acest an va produce 4.400 tone tomate în extra sezon, ceea ce înseamnă 440 de tiruri, 4,5 km de tiruri pline cu tomate, cu roșii produse în spațiile încălzite din România.
Fiecare agricultor care cultivă roșii în sere și solarii încălzite va primi un ajutor de la stat de 3.000 de euro pentru 1.000 de metri pătrați cultivați. Producția minimă trebuie să fie de 2 kg de roșii pe metru pătrat. În două săptămâni de la lansarea programului Tomate Românești, peste 2.000 de producători au depus deja cerere la direcțiile agricole județene. Alți 8.000 s-au arătat interesați, dar nu au încă dosarele complete, a spus ministrul Agriculturii.
La Culibaș, în județul Giurgiu, sunt aproximativ 400 hectare de serii și solarii. În acest județ, până la această dată, sunt înscriși 532 de fermieri.
Ministrul Agriculturii a fost întrebat și ce fel de semințe vor folosi cultivatorii români de roșii.
România produce semințe pentru tomate, dar în același timp România este deschisă și la procurare de semințe din exterior.
Toți cultivatorii de roșii înscriși în noul program trebuie să afișeze lângă seră o plăcuță pe care să scrie Program Susținere Tomate 2017. Trebuie de asemenea menționat numărul cererii depuse pentru obținerea finanțării. La fel se va întâmpla și la tarabele din piață, iar oamenii vor ști în acest fel că pot cumpăra roșii românești, a menționat ministrul Petre Daia.
Moștenitorul gigantului sud-corean Samsung a fost arestat la Seul în cadrul unei anchete care vizează fapte de corupție și trafic de influență. Este acuzat că a oferit echivalentul la 35 de milioane de euro mai multor fundații în schimbul susținerii pentru un fond public de pensii pentru două dintre filialele Samsung. Scandalul a dus la destituirea președintei acestui stat asiatic, o apropiată acesteia fiind implicată în dosar. Ioana Dumitrescu.
S-a dovedit că este necesar să-l arestăm pe moștenitorul gigantului sud-corean în lumina unor noi acuzații și a unor noi dovezi, a informat într-un comunicat un purtător de cuvânt al tribunalului din Seul. Vicepreședinte al Samsung Electronics și fiu al președintelui grupului, Lee Jae-yang, în vârstă de 48 de ani, este acuzat că a oferit 35 de milioane de euro unei companii și mai multor fundații înființate de o veche prietenă a președintei statului asiatic, în schimbul sprijinirii fondului public de pensii pentru un proiect controversat de fuziune a două dintre filiale Samsung în 2015. Li Jae-yang a fost încarcerat într-un centru rezervat detenției provizorii după ce ieri a apărut în fața unei instanțe din Seul. El este adevăratul conducător al companiei Samsung după criza cardiacă suferită de tatăl său în 2014.
Știrile Europa FM la final. 17 județe se află sub cod galben de ceață, depunere de chiciură și condiții de polei până la 9. Norii acoperă vestul, nordul și centrul țării, unde mai ales spre seară vor fi precipitații slabe sub formă de ploaie, iar la munte mic. mixte. În restul teritoriului ceață la începutul zilei, apoi cer variabil. Maximele vor fi cuprinse astăzi între 2 și 12 grade. În capitală, vremea se va încălzi ușor, vor fi condiții de ceață dimineața, apoi soare și o maximă de 6 grade Celsius.
Ioana Brustur, capitanul, mulțumim! 7 și 14 minute! Sport, bună dimineața, Luca Pastia!
Bună dimineața, Astra Giurgiu a remizat cu Genk 2-2 în prima manșă a 16-milor Europa League. Campioana României a fost condusă de fiecare dată. Budescu a egalat prima oară înainte de pauză. Belgienii au făcut 2-1 în minutul 83, dar Takayuki Seto a stabilit scorul final 6 minute mai târziu. Antrenorul Marius Șumudica a fost încântat de atitudinea jucătorilor săi, însă regretă că au ratat ocazii bune și acuză brigada de arbitri că nu le-a acordat un penalti clar la scorul de 0-0. Returul de la Genk se va juca joia viitoare. Revenind la meciurile de aseară, Nicușor Stanciu a pasat decisiv la cele două goluri marcate de Anderlecht Bruxelles în victoria 2-0 cu echipa lui Mircea Lucescu, Zenit Sankt Petersburg. Prima pasă a fost una spectaculoasă de circa 25 de metri în minutul 5. Celălalt român de la Anderlecht, Alex Kipciu, a jucat din minutul 60. Claudiu Cheșeru a marcat pentru Ludogoreț Razgrad, învinsă însă pe teren propriu de FC Copenhaga, scor 2-1. Cosmin Moții a fost integralist în echipa bulgară. Fiorentina cu Tătărușanu în poartă, dar fără Ianis Hagi în lot, s-a impus cu 1-0 în deplasare la Borussia Mönchengladbach. Andrei Prepeliț a intrat pe final la Rostov în victoria 4-0 cu Sparta Praga. La fel și Rusescu pentru Osman Lispor în deplasare la Olympiacos Pireu, 0-0. În fine, Ovidiu Hoban a jucat până în minutul 67 pentru Hapoel Beersheva, învinsă cu 3-1 acasă de Beşiktaş. Edin Dzeko a reușit un hat-trick pentru AS Roma, care a câștigat cu 4-0 în deplasare derbiul rundei cu Villarreal. Și tot 3 goluri a marcat Ibrahimović, toate ale victoriei lui Manchester United, 3-0 cu Saint-Étienne.
Europa FM. Aceeași frecvență cu tine.
Nu se mai opresc astea pe cuvânt. Nu știu ce am făcut în dimineața asta. Da, bună dimineața!
Salut!
Domnul Luca, ce mai faceți?
Ce să fac, uite, cu meciuri, cu astea, cu ale mele.
Da, aveți ceva de zis sau zic eu?
Spuneți.
Da? Am văzut că la Petrolul, galeria Peluza Latină strânge bani pentru echipă.
Da, ca să deci ne ajungă precum Rapidul.
Da, suporterii sunt invitați să doneze câte 50 de lei pentru echipa Petrolu și, în schimb, pe tabela stadionului va apărea fotografia sponsorilor înaintea și în pauza meciului. Ceea ce vorba unui bun amic, mi se pare un gest frumos, pentru că la Craiova n-au pus niciodată poza lui Mititelu pe tabele, deși și Mititelu tot 50 de lei a dat. Nu știu ce să zic așa. Eu nu prea mă pricep, dar asta mi-a zis un amic atunci când a fost știrea. Da.
Pe principiu ăsta nici Copos n-a fost în Giulești vreodată sus.
Păi nu?
Acolo pe tabelă.
Da. Oameni de treabă ăștia pe lus. Zice, renunțăm la 5 beri, o pizza sau 3 pachete de țigări. Spune, păi, dar ce bere beau oamenii ăștia? Uite, 10 lei berea treabă. Da. La Petrolul.
Eu nu știu dacă e cea mai bună inițiativă, că așa au fost sponsorii, exact cum ziceai și tu, și la Craiova, și la Rapid, și uite unde au ajuns. Da.
Deci înțeleg că dispare și Petrolul.
Cel mai probabil.
Eu acum am dispărut deja.
Așa.
Adică, acum încerc să-l revitalizeze.
Încerc să-l revitalizeze.
Încerc să dai asta.
Hai că suntem bine, începem perfect. Bună dimineața!
Neața,
Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine.
Short, my hair was long, caught somewhere between a boy and man. She was 17 and she was far from in between. It was summertime in northern Michigan. Splashing through the sandbar, talking by the campfire. The simple things in life, like when and where. We didn't have no internet, but man, I never will forget the way the moonlight shined upon her head. And we were trying different things, and we were smoking funny things, making love out by the lake to our favorite song, sipping whiskey out the bottle, not thinking about tomorrow, singing Sweet Home Alabama all summer long.
Singing Sweet Home Alabama all summer long. Catching walleye from the dock, watching the waves roll off the rocks. She'll forever hold a spot inside my soul. We blister in the sun, we couldn't wait for night to come to hit that sand and play some rock and roll. While we were trying different things, and we were smoking funny things, making love out by the lake to our favorite song. Sipping whiskey out the bottle, not thinking about tomorrow, singing sweet.